Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo autorski koncert kompozitora Srđana Hofmana koji će biti održan u Ruskom domu 13. novembra. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo autorski koncert povodom obeležavanja 75 godina života kompozitora Srđana Hofmana. Srđan Hofman je gost današnjih susretanja. Srđane, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Srećan rođendan u ime slušalaca emisije Susretanje, moje lično ime, i zaista muzika i autorski koncert je pravi, možemo da kažemo, i rođendanski poklon, ali i veliko iščekivanje, jer kako su najavili, zapravo ovo je vaš prvi autorski koncert. 75 godina života, duga, možemo da kažemo, i stvaralačka karijera, vaša dela su aktivno prisutna na koncertnim podijumima, tako da je, evo, to bio na neki način bila iznenađujuća informacija, ali evo prilike da u velikoj sali Ruskog doma 13. novembra publika, možemo da kažemo, na neki način stekne uvid u vaše stvaralaštvo, koliko je to neki vaš izbor za ovaj put, ova dela koje ćemo imati prilike da čujemo.
Te autorski koncerti nisu uobičajeni u muzici. Samostalna izložba slikarska, to je forma predstavljanja dela naših slikara i svih mogućih u svetu. Kad je muzika u pitanju, kažem, to je više izuzetak. Međutim, u posljednje vreme kod nas se javlja dosta takvih koncerta, baš posvećenih jednom autoru. Ja nisam nekako imao ambicije da se time bavim kroz život, ipak sam čovjek iz prošlog veka kad je bilo nekako normalno da drugi primećuju i da vam treba nešto prirediti, a pravljenje autorskog koncerta meni malo liči, znači, no, Mr. Beam sam sebi pošalje čestitku pa se divi kako, koliko mu je stiglo komada i sa interesovanjem gleda kojih je poslao. No, ipak, posle toliko godina rada na inicijativu gudača Svetog Đorđa, ovaj koncert se organizuje i naravno da mi je milo da ipak obeležim tolike decenije kompozitorskog rada. Što se dela tiče, ja sam s jedne strane naravno bio vezan finansijskim mogućnostima, odnosno ansamblima koji mogu da nastupe, a s druge strane hteo sam ipak da predstavim neki duži period stvaralaštva, dakle da se ne koncentrišem samo na najnovija ili novija dela, tako da sam kombinovao solističke i kamerne kompozicije, gudački orkestar, ansambl Gradilište, hor, kolegiju, muzikum i pojedince soliste.
Ono što je interesantno, da bez obzira, evo što kažete, da je na neki način finansijski moment određivao i ko će se pojaviti na sceni, upravo izvođači koje ćemo imati prilike da slušamo jesu izvođači koji su ovde reprezenti interpretacije savremene muzike, i orkestar Gradilište, i trio Pokret, i kamerni orkestar Gudači Svetog Đorđa, kao i hor Kolegio Muzikum.
Da, naravno. Oni posvećeno se bave savremenom muzikom.
Ono što mogu da kažem jeste da i u arhivi Radio Beograda takođe u izvođenju upravo ovih umetnika mi imamo sačuvane i vaše snimke, i deo toga ćemo i slušati danas u emisiji Susretanja. Koliko su zapravo ovakvi koncerti na neki način i retrospektiva, koliko mogu da budu retrospektiva vašeg stvaralaštva? Da li će publika moći na neki način da se upozna sa nekim različitim fazama u vašem stvaralaštvu, ili su to prosto dela koje su na neki način vaš odabir za ovaj trenutak, kao što ste rekli, uslovljena različitim stvarima.
Predstavljaju u svakom slučaju jednu retrospektivu, dakle, da, odslikavaju različite faze u mom stvaralaštvu, iako je, mislim da nisam u poslednjih 40 godina baš imao neke značajne promjene. Postoje, naravno, promjene, ja ih znam, ali ne znam koliko se one tako jasno čuju. A s druge strane, pokušao sam one kompozicije koje su imale veći odjek u javnosti, koje su češće izvođene, da stavim i te neke od tih kompozicija, neke su nažalost otpale iz tehničkih razloga, ali recimo stavio sam i pastoralu iz mog ciklusa Heksagon i pastoralu za solo violinu, koja odavno nije izvođena, ali prosto sticajem okolnosti nije, pa sam mislio da je dobro da predstavim taj period svog stvaralaštva pastoralom, a ne nekom drugom kompozicijom iz tog ciklusa koje se češće izvode.
Da li ste prilikom komponovanja bili često u prilici da zapravo delo pišete, odnosno da ga pišete, da mislite konkretno na neki ansambl, ili muzika nastaje sama po sebi, a onda je negde ta prava sreća kada se nađu i pravi izvođači koji osjećaju ono što je vaša umetnička reč?
Skoro bih rekao da uvek pišem za određene izvođače, jer možda oni nisu baš sasvim precizirani uvek, ali na neki način ja kad komponujem, ja zamišljam stvarni akt sviranja. Dakle, meni kod komponovanja pomaže da vidim izvođače koji stvarno sviraju u određenom ambijentu. Mislim, note su i papir, to je jedna stvar, ali zvuk je ono što mene interesuje. Ja bolje imaginiram zvuk kad zamišljam, a ne samo slušam stvarno svirku. Tako da je u tom smislu vrlo često zbilja zamišljam i određene ljude, pogotovo ako je vokal u pitanju, dakle glasovi, tu stvarni pevač, odnosno pevačica sa svojim dijapazonom, svojim izrazom, svojom bojom, mnogo utiče na to kako radim, kako komponujem.
Da li se vama čini da poslednjih godina prosto to jedno okretanje zapravo muzici domaćih stvaralaca jeste prosto jedna intencija mladih ljudi koji istupaju na našu koncertnu scenu? Evo, prateći sve ono što se dešava u srpskom muzičkom životu, često možemo da najavljujemo upravo da se na koncertima te nekih novih generacija mladih ljudi, osnivaju se i novi ansambli, kamerni, veći ili manji, nalazi upravo muzika domaćih stvaralaca.
Da, da, i ne samo što se više mladih ljudi svira ukupno uzavši savremenu muziku, pa i muziku domaćih autora, nego i kvalitet sviranja se bitno poboljšava, dakle odgovornost prema onome što je napisano, odgovornost prema aktu izvođenja, sviranja.
Šta mislite da je razlog tome?
Pa ne znam što da vam kažem, verovatno svako traži s jedne strane svoje mesto u muzičkom životu, prostor koji mu se čini da mu dozvoljava dovoljno slobode, a moguće, ja se nadam da postoji stvarno neko iskonska privlačnost prema nečemu što je malo drugčije, prema nečemu što se ne uči sistematski kroz studiranje i gde može se kreira.
Kada ste malo prije govorili o vašem stvaralačkom procesu, pomenuli ste papir i olovku. Danas čini mi se da ovi mladi kompozitori koji dolaze retko uzimaju papir i olovku u ruke, da se komponuje uz pomoć kompjutera. Kako vi gledate zapravo na to? Kada dolazi starija generacija kompozitora, često kaže koliko sam olovaka zarezao dok sam stvarao neku kompoziciju. To onako deluje romantično.
Ja naravno koristim kompjuter, pogotovo kod komponovanja. Ja mnogo koristim kompjuter. Ja mislim da sam jedan od prvih koji je u stvari uveo korištenje kompjutera i kao pedagog se time dosta sam se bavio sa svojim studentima. Međutim, postoji ipak jedna razlika, kako kažem, papir i olovka misli na notni zapis, misli na simbole koje kompozitor piše, a koji ne iskazuju zvuk, nego u stvari su uputstva za izvođača koje akcije da vrši da bi se zvuk dobio. Da. I kroz te zvukove organizovane da bi se dobila kompozicija. E sad, u tehničkom smislu, naravno, kompjuter može mnogo što da olakša i danas je nezamislivo da čovjek piše stvarno olovkom ili penkalom po notnoj hartiji partituru, kad ima tako dobrih softvera koji to rešavaju, taj problem rešavaju mnogo, mnogo i čitljivije, lepše, brže, praktičnije i šta god hoćete. Međutim, sam proces komponovanja podrazumava još dosta drugih stvari, a ne samo zapisivanje, dakle ja hoću brzo da zapišem. U tom smislu ja koristim hartiju i olovku, dakle skice, ja moram da šaram po hartiji, a vi ne možete šarati po kompjuteru.
U svakom slučaju moram reći da je zaista jako lepo kada vidimo sliku nekog starog rukopisa i kažemo da, to je Beethovenov rukopis, da. To je Verdijev rukopis. Šta
to
ćemo sa novom generacijom
kompozitora? Nažalost, to se potpuno izgubilo, dakle vi imate u bibliotekama autograf toga yes. i toga. Koji danas autograf postoji?
Da.
Svi autografi su isti, potpuno isti. Postoje dva softvera koje ljudi jedni koriste, jedan, drugi i to je to, i note su potpuno iste po izgledu.
Možda ih treba zamoliti da makar prvu stranu neke partiture prepišu, prosto da ostanu ti autografi negde za budućnost i
dobro,
za
istoriju. Dobro, postoji grafička notacija, muzička grafika, ja sam se malo i time bavio i kompjuter može pomoći i kod takvih partitura, one imaju neki lični pečat naravno, ali klasičan zapis svakako ne.
Mi danas u emisiji Susretanja slušamo kompozicije koje se nalaze u zvučnom arhivu Radio Beograda. Slušat ćemo muziku koncertante za klavir, gudače i elektroniku. Slušamo u izvođenju Rite Kinke i Beogradskog udarskog orkestra Dušan Skovran, svakako ansambla koji je ostavio značajan trag upravo u promociji savremene muzike domaćih stvaralaca. A podsjetit ću i slušalce da smo i u izvođenju Simfonijskog orkestra RTS-a i pijanistkinje Nede Hoffman tokom prethodne sezone imali prilike da slušamo upravo ovo delo. Danas u emisiji Susretanja u svetu smo muzike kompozitora Srđana Hofmana. Najavljujemo autorski koncert ovog stvaraoca u velikoj sali Ruskog doma u Beogradu. Podsjetit ću slušaoce koji ne znaju, ova sala nalazi se u ulici Kraljice Natalije broj 33. Koncert je zakazan za sredu 13. novembar u 19 časova. Ulaz na koncert je slobodan. Moj gost danas u emisiji Susretanja, kompozitor Srđan Hofman. Evo, pričamo o svemu onome što jeste deo negde kompozitorske profesije, ali značajan deo upravo svog života i rada posvetili ste pedagogiji, stvarajući čitavu jednu novu generaciju mladih kompozitora koji su već veoma aktivni na koncertnim podijumima, odnosno njihova dela žive na koncertnim podijumima. Ima li razlike između kompozitora ovih novih generacija, osim po tom nekim interesovanjima? Kažu da su nove generacije koje su brze, dinamične, u čemu vi prepoznajete to kao pedagog ili ne?
Ne znam što da vam kažem. Naravno da svaka generacija ima i neki specifičan pečat da se nekako razlikuje od prethodnih, ali postoji tu jedna evolucija, dakle u toj evoluciji postoji kontinuitet. Mislim da je suštinski mladi ljudi koji osjećaju potrebu da se bave stvaralačkim radom, imaju isti prilaz. Šta može biti različito? Može biti različito koje informacije oni mogu dobiti. Dakle, kako izgleda muzika danas? Neko kad počne studira kompoziciju ili bilo koju drugu umetnost, on naravno prvo mora da se upozna koje stanje te umetnosti i uopšte umetnosti u celini svih umetnosti u ovom trenutku. To stanje se ipak menja. Dakle, informacije koje oni primaju, fakta koje treba da usvajaju, nisu potpuno ista, nisu bila ista pre 40 godina i danas. Međutim, ono što stoji, to je ta tradicija muzike koja je pa kroz stotine godina, koja se razvijala kroz stotine godina i koja stoji iza nas, i to je ona baza koja je i dalje živa i aktualna na određen način. Dakle, u ovome šta se danas dešava, tu postoje neke novine, pre svega u smislu tehnološkog napretka koji omogućuje stvaranje u nekim novim medijima koji ranije nisu postojali, onda neke kombinacije različitih umetnosti, digitalna umetnost, to su sve stvari koje nekad nisu postojale i to je novo. Ali suština kompozitorskog rada, mislim da je u stvari ista.
Da li na prijemnom ispitu student bira profesor ili profesor studenta, i kako uopšte se dešava ta neka vrsta izbora kad jedan mladi čovjek želi da dođe u vašu klasu?
Da, mi imamo otvoreno, dakle, pre upisa svako ko ima ambicije da pristupi prijemnom ispitu iz kompozicije ima pravo da dođe na konsultacije sa svima koji predaju kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti. Dakle, može i u neposrednom kontaktu da vidi kako ko govori, šta misli, ili tako da stekne neki utisak u mogućem budućem radu s njim. S druge strane, on ako položi prijemni ispit može da izrazi želju. Dakle, polazi za toga da student želi da studira kod tog i tog profesora. E sad, ukoliko profesor ima mesta i zainteresovanje, on kaže da, u redu je, a ako ne, onda taj student mora pod B, C da izabere možda neku drugu ličnost. A tek u stvari kroz rad, kroz studije se vidi da li je to bila dobra odluka ili ne tako dobra, jer to se u individualnoj nastavi ipak razvija jedan specifičan odnos koji mora biti zasnovan na uzajamnom poverenju, na podršci studentu. A znate, neko vam ovako je odmah malo bliži, a neko imate teškoća da s njim uspostavite neki radni odnos, kvalitetan radni odnos.
Kao i sa svim ljudima u bilo kojoj situaciji. Sa. Koji je to neki put pravljenja jednog mladog kompozitora? Koliko danas vi kroz to vaše iskustvo zapravo prepoznajete ili ne taj neki proces koji ste i vi prošli sa vašim profesorima? Da li se ta pedagogija u nečemu, osim da kažem u tehnologijama savremenim koje se koriste, promenila?
Da, mogu da govorim o našoj pedagogiji ovdje, mislim da je to interesantnije za slušalce nego da pravim pregled što se dešava u svetu. Ali je činjenica da i u vreme kad sam ja studirao, da je bilo jasno da je neoklasicizam baza studija kompozicije u celoj Jugoslaviji, naravno i na Akademiji u Beogradu. U tom smislu da su se radili postepeno sve složeniji ansambli izvođački, to je jedna strana medalje, a druga da su se radili ključni oblici klasicizma de facto, jel? A na jedan neoklasičan način, i to sve kompleksniji oblici. To se vremenom prilično izgubilo, verovatno s pravom. Dakle, danas taj neki individualni prilaz i svakog od profesora i pogotovo studenta, mislim da je prisutniji. Dakle, neka veća sloboda u izboru metoda studija je očigledna. S tim što s moje strane još jednom ponavljam da mislim da bez obzira šta tog studenta u određenom trenutku interesuje, koji pravac, koja poetika, ipak je bitno da stekne šire znanje, jer ja zbilja ne mogu da zamislim da neko sa 19-20 godina da on tačno zna šta će do kraja života raditi. To jednostavno nije istina. Ako ima šire muzičko obrazovanje, ako shvata tehnologiju posla u različitim medijima i različitim poetikama, ima više šanse da istražuje dalje u životu. Ako se, da tako kažem, pod znacima navoda specijalizuje prerano, on samo postaje zarobljenik nečega što je možda i slučajno odlučio prerano.
Da li ste imali situaciju u vašoj klasi da vam student bude zapravo neko ko komponuje drugačije od onog što je vaš stilski izraz? Ne mislim da on jeste kopija vas, nego prosto ima neka interesovanja koja vama možda kao stvaraocu nisu bliska. I koliko se zapravo onda takav stvaralac i nekako neguje u tom pravcu?
Ja sam se uvek trudio da polazim od interesovanja studenta. Dakle, stvarno sam izrazito izbegavao da u tom smislu vršim neki uticaj, i mislim da se to na kraju krajeva i čuje kroz radove mojih bivših studenta. Oni su potpuno različiti međusobno. Šta se meni sviđa uopšte nije bitno u pedagoškom radu. Čime se ja bavim kao kompozitor, također za mog studenta nije uopšte bitno. I ja niti svoje stvaralaštvo, niti svoje razmišljanja u tom smislu nikad nisam ni pomenuo, a kamoli da sam od njih polazio u pedagoškom radu. Ono što je mene interesovalo, to je da ih nateram i da ih uverim da moraju biti izuzetno odgovorni prema radu, da moraju da obrate pažnju na svaku sitnicu, da urade svoj maksimum i preko svog maksimuma. Dakle, ta odgovornost prema sebi, prema umetnosti i odgovornost i poštovanje prema budućem izvođaču. Dakle, moraju pristojno da se ponašaju prema budućem izvođaču u smislu da mu daju dovoljno jasno, dovoljno instrukcija da može da radi svoj posao.
A mi ćemo danas u emisiji Susretanja slušati kompoziciju Makamba, to je ritual za ženski hor i kamerni ansambl. Slušamo u izvođenju hora Collegium Musicum instrumentalnog ansambla, diriguje Darinka Matić-Marović. Ovo je snimak iz arhive, zvučne arhive Radio Beograda, a ovo delo publika će imati prilike da sluša upravo na autorskom koncertu kompozitora Srđana Hofmana, a ovo delo će publika imati prilike da sluša i na autorskom koncertu u izvođenju članova ansambla za novu muziku Gradilište i naravno hora Collegium Musicum, a dirigovaće Dragana Jovanović.
Thank you.
Bližimo se polako kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja, najavljujemo autorski koncert kompozitora Srđana Hofmana. Pomenimo još jednom, ovaj koncert biće održan u srijedu 13. novembra, koncert počinje u 19 časova, ulaz na koncert je slobodan, tako da verujemo da će i jedan broj publike koja će biti na ovom koncertu biti upravo i slušalci emisije Susretanja. Moj gost danas jeste i kompozitor Srđan Hofman. Pričamo o vašim studentima, koliko zapravo izvođenja njihovih dela na sceni za vas nose možda neku tremu ili prosto jedan novi pristup muzici, neko novo predstavljanje njihovih dela, a to su dela koja nisu prošla kroz vaš stvaralački proces, nego su nastala posle studije. Kako gledate na to?
Sa znatiželjom. Dakle, interesuje me kako se ko razvija, u kom pravcu razmišlja i koliko ozbiljno i odgovorno pristupa rada.
Da li vas oni posle studija nekada nešto pitaju, da li vam se obraćaju za savjet ili nešto, da reše možda neku situaciju?
Da, vrlo često. Trajan kontakt sa svojim bivšim studentima.
Što je zaista jako lepo. Kada danas pogledate unazad i kada pogledate na neki način vaš stvaralački vek, koji je zaista dug i bogat, koji su obeležila i brojna premijerna izvođenja dela i evo kompozicije na koje ste, da kažemo, zaboravili, a evo kada sam pomenula ćemo na kraju ove emisije slušati kompoziciju Strip, rekli ste spontano, ja sam na tu kompoziciju i zaboravio, ali na svu sreću evo trajnih snimaka u Radio Beogradu kao jedno mesto koje baštini upravo dela domaćih stvaralaca. Koliko zapravo zaista stvaralac, mislim samo na ona dela koja su često tu opticaju, a neka dela koja su vredna pažnje ostaju prosto negde u arhivi, istoriji za neka izvođenja možda u nekom budućem vremenu?
Pa ne znam što da vam kažem. Mene kompozicija interesuje dok je pišem, dok radim na njoj. I interesuje me strahovito prvo izvođenje. Jer to mi je nekako deo kompozicionog procesa. Dakle, dok to nije izvedeno, ja ne znam u stvari da li sam uradio ono što sam hteo ili sam možda negde napravio neke previde, možda čak i odlučujuće značajne previde. Kad kompozicija prođe kroz akt izvođenja, dakle kad postoji, onda mene interesuje neka druga kompozicija. Ja nekako ne pravim sad unazad neki odabir šta ti kompozicija gde sam više, a gde manje uspeo. Mislim da je to u velikoj meri akt slučajnosti. Znate, neka kompozicija neko je uzme pa je svira, ili više ljudi sviraju, ili ne znam što sam imao par kompozicija, ne znam, obavezni komad na takmičenju muzičke omladine, da. I sad imate 10 ansambala ili 20 ansambala iz sveta koji to sviraju istu kompoziciju. Dakle, ona ima ozbiljniji život nego neka koja nije prošla kroz to, ali to je u stvari slučajnost što takav ansambl ili takav instrument je bio te godine kad sam ja imao odgovarajuću kompoziciju.
Kada pitamo izvođače kako se osjećaju kada sviraju delo domaćeg autora, a domaći autor im dođe na probu, i svi redom kažu da imaju posebnu odgovornost, da imaju i tremu, da li su pravilno iščitali delo, naročito delo koje se prvi put izvodi. Kako vi kao kompozitor odlazite na probu da prvi put čujete vaše delo kako zvuči, a kada se sprema za premijeru?
Ja verovatno imam loš običaj da se dosta mešam u izvođenje. Dakle, ja u stvari imam u glavi neku interpretaciju i ja insistiram na njoj, na takvu interpretaciju, s tim što mislim da bi ipak dobra osobina, kažem, dakle, to je do mene, ja ovako, sad dalje, kad uradite tako, što mislim da mora biti potkrepljeno notnim zapisom, dakle, da to sve što kažem, postoji argumentacija u zapisu, posle toga interpretator može da svira kako on misli da treba, dakle, nastupa onaj njegov kreativni deo u koji se ja više ne mešam.
Dakle, smatrate da i kompozitor mora da bude kreator onoga što jeste neka osnova interpretacije i da uopšte verovatno i atmosfera, doživljaj, svega ostalog treba da bude...
Pa dobro je da ako je već tu živ i zdrav,
naravno.
Dobro je da utiče, naravno, kompozicije se mogu izvoditi apsolutno i bez prisustva autora ili bilo kakvog uvida autora, i to je potpuno normalno. No, kad je već tu, ja bar ne mogu da odolim da ipak utičem na interpretaciju.
Da li je potrebno da to učite i vaše studente? Koliko oni imaju svest da su oni takođe učesnici same te interpretacije, odnosno oblikovanja onoga koje jeste, ili je to prosto jedan spontani proces koji jedan mladi umetnik kompozitor nosi u sebi, želeći da se kompozicija izvede na što bolje način?
Pa ja insistiram na tome da neko ko mlad čovjek koji piše kompoziciju da bude u materiji, znači da bude, kako bih rekao, da razume izvođača i da razume izvođenje. Dakle, da ne piše neku papirnatu muziku, on je to tako zamislio, a sad šta bude, bude, nego stvarno mora da bude vezan za muzički život. E sad, kako se on u tome snalazi, znate, i to je neko iskustvo. Ja često pominjem jednu anegdotu iz svog mladalačkog života. Prva kompozicija koju sam imao za orkestar baš je bila snimana u Radio Beogradu, neću sad da pomenem kako se zove, i sad moj kolega Petar Ozgijan, nažalost davno preminuli izvrstan kompozitor, kaže, isto je bio na snimanju, da mi je čuo strah, i kaže, Srđane, kako onaj ksilofon gruva mnogo glasno svira. Ja ga pogledam za bezeknuto, jer ja uopšte nisam čuo da ksilofon svira, a ne da svira preglasno. Dakle, hoću da kažem da trema, susret sa nečim što se sad dešava u tom datom momentu, može da toliko izbezumi mladog čovjeka da ne čuje svoju sobstvenu kompoziciju, ne može ništa da kaže. No, to se uči na kraju. To mora da se prevaziđe.
Jeste. Da li se u vašoj umetničkoj kompozitorskoj radionici sprema neko novo delo?
Pa imam, pišu nešto, ne znam da kažem kad će biti, šta će baš biti, ja se malo kolebam, ali
dobro.
Radim.
Možemo da kažem, jedan od onih umetnika koji ima sreće može da piše ceo život.
Da.
Nadamo se da ćemo upravo i neka nova dela imati prilike da slušamo uskoro na domaćim koncertnim podijumima. Ja vam se zahvaljujem što su odvojili svoje vreme i bili gosti emisije Susretanja. Evo, poslaćemo još jednu slušalce emisije Susretanja da dođu na vaš autorski koncert u Ruski dom sledeće srede, 13. novembra u 19:00. I zaista na sceni možemo da kažemo izvođači, umetnici, ansambli koji danas jesu pravi reprezenti kada je interpretacija savremene muzike u pitanju. Hvala što ste odvojili svoje vreme i bili gosti.
Hvala vam na pozivu.
A mi za kraj slušamo kompoziciju Strip koju smo i pominjali. Svira kontrabasista Ljupčo Samardžijski i mi se uz ovu kompoziciju i opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Hvala.